Rīgas centrāltirgū rindas veidojas pie tirgotājiem, kas pārdod grieķu zemenes. Tās ir vislētākās zem 3 eiro kilogramā. Nedaudz dārgākas ir poļu, bet visdārgākās Latvijā audzētās, tāpēc pie tām tikai daži pircēji.
Garšo savādāk Latvijas zemenes?
Man liekas, ka jā.
Vai tomēr svarīgāk ir tā cena?
Noprovēt biškit mazāk nopirkt, un kad būs cena nolaist, tā var biškit vairāk nopirkt.
Nu, tad uz pirmajām jūs nākat vairāk paskatīties, ja?
Nē, paņemšu biškit, kā 300 gramu.
Un cik tad maksā kilogramā?
15.
Jūs tad tirgotāji, nevis audzētāji?
Tieši tā.
Tirgū, nu vislabāk jau redz, ko cilvēki pērk?
Visvairāk grieķogas, jo viņas tādas šobrīd vislētākās. Tagad cena ir no 2,50 līdz 4, bet nu, mūsējās sanāk 10 eiro par kastīti, tas sanāk puskilograms 10 eiro.
Ilmārs Gulbis no Kuldīgas novada Miglu dārziem zemenes audzē 6,5 hektāros uz lauka un siltumnīcā 1000 kvadrātmetros. Siltumnīca audzētās tirgo jau pāris nedēļas. Pagājušajā nedēļā uzsākuši arī ielu tirzniecību Kuldīgā.
Cenas ir no 12 līdz 15 eiro kilogramā. Cilvēki jau ir tādi, kas vēl joprojām staigā. Nomīkstās tā, un viņš saka, nejāk ties kā cena. Cits saka, o, vietai joks, super, sports gaidījām, beidzot. Raža nebūs ilga, to es uzreiz varu pateikt. Jo vakar uz lauku jau atradām pirmās sarkanās ogas, tas nozīmē, ka nākam nedēļa beigās mēs lasīsim jau no lauka zemes. Un, ja tas karstums šāds saglabāsies vēl pāris nedēļas, tad iespējams, ka Kurzemē, nu varbūt nedēļa pēc jāņem un viss zemes beigsies. Mēs vairs neesam noteikti par to, kāda būs raža. Māte daba mūs, tiemžēl, pēdējos gadus stipri ietekmē un krustas tagad iet negaisi apkārt, pērku un negaisi. Karstums milzīgs, ogu izdzīs ātri. Nav vairs tā, ka tu vari kaut ko baigi plānot, rēķināties. Pēdējie 3-4 gadi rāda, nu, ka paliek ar vien trakāt.
Guntars Dzērve zemenes audzē Mālpilī. Ogas hektāra platībā aug siltumnīcās un tuneļos, un zemeņu tirgošanu sāks šonedēļ. Martā bija tumšs un drēgns, pietrūka saules, tagad zemenes ietekmē lielais karstums.
Tas, kas zemeņa audzētājiem, kas audzēja sektajās platībās, problēma kārti galā, tas ir atkal karstums. Bet mēs strādājam, tad ēnojam, darbojamies ar laistīšanu un barošanas sistēmām, tā kā uz lauka zemenes būs ātrāk šogad, un iespējams, ja saglabāsies šādi te karsti laika apstākļi, tā sezona būs īsāka. Nu, raža izskatās burvīga, tas, kas ir netipiski šim laikam, ka naktis ir ļoti siltas, un kā mēs zinām, zemene ļoti salda vai ļoti laba garša rodās, ja ir silta un patīkama diena, un ir pietiekoši vēsa nakts. Es pat teiktu, ka tam vēsumam būtu jābūt zem 8 grādiem.
Zane Silgale ir Sialu Beko valdes priekšsēdētāja, un zemenes audzē 4 hektāros uz lauka Tausu novadā un 1,5 hektārā tuneļos Ventspils novadā. Pirmās ogas no tuneļiem būšot vēlāk nekā gaidīts jūnija sākumā.
Mums salnas neko nenoskādē šogad, lai gan viņas, nu, tāpat nebija salnas, atkal bija sals, ja kārtējo reizi. Bet tā kā bija augsts pavasars, nu, mēs bijām plānojuši maija vidū, ka mums jau tās ogas būs. Bet tad tā augsts un viss lēnāk notiekās. Bet uz lauku mums agrās šķirnītes nav šogad. Ir sanāta, ar ko sākās, un tā būs uz jāņem. Tā kā parasti, jā. Bet ražai vajadzētu būt labai vismaz, kā izskatās. Visur ir ar laistīšanu un mērslošanu, ja caur trubiņām, ka pienāk katram stādam klāt. Man liekas, ka savādāk nevar izaudzēt, un labu ražu, ja nav laistīšana.
Šogad zemeņu cenas ietekmēs arī paaugstinātais PVN, kas vairs nav 5, bet 12% apmērā. Pirmās ogas būs dārgākas, bet kopumā cenas saglabāsies pērnā gada robežās. Daina Zelamane, Latvijas Radio.